Kaixo, Vanessa, zuk ere mundura furgoneta hartuko duzu, nonbaitera joateko?
Bai, bueno, nik askotan hartzen dugu furgoneta, bai, leku batetik bestea joateko, bai, Euskal Herria ezagutzeko, bai, zuzen.
Ba, badakizu, irten bide ona da, guste kantolatu duen sistema hori, nahiko praktiko iruditu zaigu. Baina, gaur, bai, non zaudezu?
Ba, begira, badirudi, oraintxe bertan entzun dugun iragarkia segidan jarraitu dela eta Guggenheim museora sartu naizela, baina ja, bueno, demoralitxo bate dara bate museoan, bai, Bilbon nago, irian, hain zuzen.
Vanessa, patrozinioak azkar, lortu dituzu, ez genekien, hain joan dozi joan la sekzi bau. Haizu, baina, Guggenheim museoa, zurekin kolaborazioak leku ez ezagunaetan egin behar genituela santzen nuen.
Bai, bueno, arrazoi guztia daukazu. Hala ere, gaur inoiz probatu ez dudan gauza bat probatzera etorri naiz. Bueno, esan nizun, puntu berritzaile batekin etorri garrintzela beti, bueno, hori saiatzen naiz. Eta gaur ariketa bat egitera etorri naiz, hain zuzen.
Baina, barkatu Vanessa, zer da hori? Animalia bihurtu zara edo zer da hori?
Bai, bai, ez da ezer susmagarria. Baina, Bilbok 19. mendearen bukaeran eta 20. hasieran zuen usaia gogoratzera nator.
Eta horretarako joan zara, Guggenheimera?
Ba, bai, ze museoan garai horretako hainbat margo dituen erakusketa ederra dago, eta okurriztu zait, ba, margoak ikusteaz gain interesgarria izan daiteke aztertzea margoetan agertzen den horren usaia zein zen, usaiak atzera begira da hori aberastu dezakelako.
Hori baixele bere egia da, baina nola bururatu zaizu hau?
Ba, begira, bueno, beste pertsona bati okurritu zitzaion, baina oso ideia ona iruditu zitzaian entzun nuenean podcast bat, orain dela gutxi, Amsterdameko Rijksmuseumen horrelako ariketa bat egiten dutela Waterloo-ko borrokaren margo batekin entzun nuen, eta emaitzak benetan onak izan direla dio ariketaren bultzatzaileak. Bisitari batzuk, kuadroaren erdian dagoen zaldia mugitzen eta guzti ikusi dutelako.
Zer diozu?
Bai, 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 eta hori psikotropikorik hartu gabe. Baina, antza, usaimenaren bitarteko ariketa honek benetan konektatzen zaitu ikusten duzun hori nolakoa izan den imaginatzeko.
Ariketa hasi beharko dugu orduan.
Bai, 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 gogoa daukat. Bueno, egia san, ja, nik egin dugu, ze grabatuta daukat ariketa hori, baina emaitza ariketaren ostean esango dugu. Baina, bueno, lehenengo olaia, aber, proposatzen dizut, ba, joateko pentsatzen, osea. Uh-huh. Ze usai euki dezaken edo euki zezaken Bilbo 19. mendearen bukaeran.
Ba, aber, utzi pentsatzen, eh? Baina, esango nuke ez dakit, ba, meategi, ez? Meategi uh-huh. Usaia, burdina, hautsa, hautsa ze beti oso grisa irudikatzen dugu Bilbo, dinamita Hori. Behar bada?
Ba bai, meatzaritzaren urrezko aroa hasi berria zen, garai horretan, eta burdin meategi garrantzitsu gehienak itsasadarraren ezkerraldean zeuden arren, bueno, Bilboko hirian ere meategi batzuk bazeuden, adibidez, ba, Malaspera eta San Luis, ziren egungo Miribilla auzoan zeuden meategiak, baina Santutxun ere bazeuden.
Eta guzti horietan dinamita ez darandarazten zuten?
Bai, 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 izugarriak eta etengabe antza. Bueno, esan diat, hitz egin dut Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoaren fundazioarekin eta han esan diatenez meatzariek egunero 15 tona sartu behar zituzten bagonetetan, eta kopuro horretara ailegatzen ezpaziren, ba, hormetan pentsatzen zuten baino mineral gutxiago zegoelako adibidez haien soldata murrizten zen gainera. Osea, pentsa zelako lan baldintza tamalgarriak zituzten eta pentsa zelako lur mugitu eta dinamita usaia egon behar zen hormak zulatzeko egindako eztanden ondorioz. Gainera, meategi gehienak lurrazalekoak ziren, beraz, zuzenean sentitzen zen hori guztia, usai hori guztia.
Eta labe garaienkea?
Ba, bueno, hasiera batean, burdin mineral guztia esportatzen zuten Herberetara, Frantziara, Alemaniara, han erretzeko. Beraz, 19. mendearen bukaeran etzen beranduago eraiki ziren labe garaietako ke hori guztia. Ez baina bazeuden beste usai gogorretan azkagarri batzuk, esaterako, Nerbioi eta Ibaizabal ibaietako usaia, ara zuzenean botatzen zituztelako, ba, zabor asko, eta ur zikin asko. Hain zuzen, aztertzen ari garen 19. mendearen bukaeran egin zuten Bilboko urak garbitzeko eta banatzeko lehenengo saiakera.
Ez zuze polita, ez giro polita proposatzen diguzu, Vanessa.
Ba, bai, baina, bueno, historia da, eh? Konparaketa bat egitea arren, egun garatzeko bidean gauden herrietan egon direnek ziur usaindu dutela zikinkeriaren uraren eta beroaren nahasketak eragindako kiratxori, ez da? Bueno,
Ja.
banik esaterako usai hori Bilbok 19. mendearen bukaeran aukizezaken usaiarekin lotzen dut.
Bilbon dena den, bero tropikal gutxi.
Bai, bueno, bai, egia da, baina joko honetan argi geratuko dena da gure memorian dauden usaiak berreskuratzen ditugula, kasunetan Bilbon izan zirenak adierazten saiatzeko. Ez bai daukagu beste modurik iraganera, ba, geurera ekartzeko, ez?
Baina, baina zeratik ez goaz Guggenheim Museoan erakusgai dituzten Bilbori buruzko margolanak ikustera, ze hori aipatu duzu hasieran, horietatik usai oberik ateratzerik egongo da behar bada.
Bai, noski baietz. Esaterako aukeratu dudan lehenengo kuadroan Guggenheim Museoko komunikazio arduradunaren eskutik ikusi dugu erakusketa, eta berarekin egingo dugu ariketa hau.
Ana López de Munain, Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zure laguntzari esker jakingo dugu ze usai zuen Bilbok 19. mendearen bukaeran eta 20.aren hasieran, eta horretarako Bilbo eta pintura izeneko erakusketako margo batzuk aukeratu ditugu. Lehenengoa, hoien artean zaharrena da, 1886koa, Adolfo Guiardek margotua, En la terraza dauka izenburua, Bilboko itsasadarra ikusten dugu, hondartza eta balneario giroa, eta ze usai zeukan itsasadar horrek, Ana?
Bueno, en zuzenenen itxaso usaia, batez ere. Baina hortaz gain, ba, bai, ikusten, hemen ikusten duguna terrazan, hemen ikusten dugu burgesak. Garai hortan, ba, burgesia nahiko garrantzia hasi zen ukitzen, ez? Goera hortan nola industrializazioa eta merkataritza hasi zenean.
Alkohol asko ikusten dugu.
Eta bai, alkohola ikusten dugu. Hain zuzen ere, burgesek nola gozatzen duten aizildiaz ikusten dugu, nabaria da kuadronetan. Eta hori dela eta ikusten dugu, ba, mai batzutan, horre zerita daude, zerbait edaten, zerbait jaten,
txampaina.
Botillak ikusten dira, txampaina, ez dakigu txampaina da, baina bueno, txampaina ematen du, fruta batzuk ere ikusten dira.
Ze fruta?
Laranjak, ez dakigu ziur, baina laranjak ematen dute, gorrilla dira, gorriskak. Gero beste batzuk ere baitare kafea edo olako infusio bat edo zerbait, ari dira hartzen.
Ana, agian perfumusai asko egongo zan, ez? Garai honetan perfumearen buma bizi zan Frantziaren indarraren eraginez.
Bai, gainera kontutan hartu behar dugu, hemen burgesak, emakume burgesak ikusten dugu, orduan, garai hortan eta justo momentu hontan, bainoetxe batean daude, ari dira gozatzen, eta seguraski, ba, ondo jantzita ikusten dugu, ba, soinekoak eta nahiko, igual ez luxuzkoak, baino eleganteak dotoreak dira, eta seguraski perfumeak ere, usainduko genituzke.
Bai, perfume freskoak oso modan ziren garai hartan, bueno, hementxe hondartza zoragarri bat ikusten dugu, hementxe balneario honen edo terraza honen azpian, bueno, hondarraren edo hondartza usai hori, ba, guztiok buruan daukagun usai hori ziurazki hor egongo zan, baina, claro, kontuan izan behar dugu, itsasadarrean gaudela, eta hor, fondoan ikusten dira, ba, kea botatzen duten ontzi batzuk, ze Bizkaiko edo Bilboko kaia zegoen hortxe bertan ere bai.
Ba, hoxe da, momentu hortan esan dugun bezala, ba antxe sortu zen edo bultzatu zen merkataritza eta itsasontzi hoiek egiten zuten leku batetik bestera, ba garraioak eramaten eta bai kea ikusten da, ez da segurazki ke usaia ere ba usainduko dituzke, hor egongo baginetek.
Bai, ikatz asko beraz, ezta?
Ba, bai, ikatza jaunta jaben, beraz, garai horretan, erregai nagusia zelako, zenbat aldatu diren gauzak ez da, gaurko egorarekin konparatuta, zorionez, bon. Ondorioz, garai hartako bilbotarrek, ondartzan egon arren, ba, ezin zuten ikatzu saia erabat saiestu.
Agian batzuei ez zitzaien asko inportako, ez, ikatzaren erabilerari esker garapen ekonomikoa zetorren.
Hori da. Itxasadarretik Bilbo irira sartu ahala, airearen kalitatea eta kiratxa, olaia berriro okertzen zijoala ikusiko du orain, osake, ba, igual perfumez betetako zapia jarri sudurrean edo.
Bueno, lasai, musukoa dugu, beraz, lasai.
Egia da, egia da. Bueno, horrek babesten daitu. Jauzi bat egingo dugu orain Bilboko tren geltoki nagusia dagoen lekura, bueno, Abando tren geltokia dagoen lekura hain zuzen. Han eraiki zuten lehenengo tren geltokia.
Eta orain, itxasadarretik Bilboko zentrorantz joko dugu, eta hemen bai kea nagusi. 1887ko kuadro bat daukagu hemen aurrean, baita Adolfo Gillardek margotutakoa, Cazadores en la Estación del Norte. Tren geltokian daude, tren geltoki berria, eta hemen, noski, trenak ba, ikatzari esker mugitzen ziren, eta hori oso argi ikusten da margo honetan, Ana.
Bai, hori da hemen geltokia da protagonista, ez? Da aisialdiaren beste puntu bat ikusten dugolako hain zuzen ere eiztariak. Baina bueno, geltokian batez ere bizimuda, eguneroko bizimudua ikusten dugu, jendetza, ba junta etorri, batzuk agurtzen, beste batzuk ba sai, juteko leku batetik bestera. Hain zuzen ere, pues, trena erabiltzen zelako garai hartan.
Ja. Eta txakurru gari, beraz, txakurru sai, eizarako txakurru sai ederra egongo zan hemen.
Bai, txakurra dira, nolabait, ba, protagonistak ere bai, lehen planuan daudelako, eta hain zuzen ere, txakurrek ematen diote titulua obra honi, eztariak, ez? Orduan dira, hor, eztariak ari da prestatzen, eiza eguna pasatzeko, eta txakur desente ikusten dira, 5, 6, hor,
larruzko poltsak ere, beraz, larru usaina. Hemen, lehenengo planoan, badago emakume bat, eserita banku batean, eta otarre batzuk dauzka, bueno, saski batzuk badirudi, bueno, mendik oso urrun ez dagoen azokatik zetorrela, edo, bueno, bentsat erosketa egin zuela, beraz, erosketa usaia ere ukiko zuen.
Ez dakigu zer daukan, barruan, baina bai, seguraski, ba, erosketen hola elikagaiak eta zenbait gauza, bai, egongo dira hor sartuta eta egun batetik bestera eramateko.
Bai, mota guztietako jendea dago trengeltoki honetan, claro. Trengeltokiaren usaiaz gain baita hor fondoan ba ikusten dira zea ke gehiago ze Bilbon garai hartan meategiak zeuden, ez? Beraz ez dakit asko den esatea, ba hemen hautxe mehatz usaia ere egongo zala, eta nola ez, bueno, jada ba, zikinkeri desente ukiko zuen errekaren nervioi eta Ibaizabale ibaien usaia.
Seguro, edo gutxienez hasi zen. Ez da gai utxala, ba, trena garraiorako, merkataritzarako eta komunikaziorako funtsezkoa zen gizarte honetan. Orduan, claro, trenak momentu hortan zeukan nola kea eta ba nolabait kutsadura eta hor ere badago.
Beraz, itxasoko Bilbotik kutsadura, benetazko kutsaduraren Bilbora pasa gara.
Panesa, eta erakusketan bertan, egun, Riberako azoka dagoen lekuan, beste itxura bateko azoka zegoela, erakusten duten argazkiak ere badaude, horiek agirian uzten dute denetariko usaiak nahazten zirela.
Bai, dudarik gabe, zeuden bakarrik saltzeko produktuak, baizik eta produktuak eramateko erabiltzen zituzten animaliak, bazaldiak, mandoak, idiak ere agertzen dira argazkietan, eta horiek egindako ba, kaken usaia ere han egon beharko zen.
Ze ongi.
Bueno, gainera, argazki horietan nire atentzioa deitu duen gauza bat dago. Eske claro, o sea, zikinkeri pila bat zegoen garai hartan eta hori ere, bueno, adituarekin, ez da. Bueno, argi dago, o sea, animali pila bat, baina atentzioa deitu duen gauza bat da arrain saltzaile baten otarra handi batek gatzetan sikatutako sardinak edo arrain txiki batzu ditu. Usai hori benetan intensoa da. Eta hori ere gehitu aldiogu gaurko usai saltzari. Saltzaile asko oinutsik zebilen orduan, beraz, ba, pentsa bereziki herritar pobreenek osasun arazo asko izango zituztela. Hain zuzen uraren kalitate txarra dela eta ba, hainbat epidemia izan ziren garai hartan, eta horregatik urak tratatzen hasi ziren 19. mende bukaera horretan.
Aizu, Vanessa, ze giro itogarria, zuen 19. mende bukaerako Bilbok. Iritik pixka bat irteteko gogoa ere sartu zait, aitortuko dizut. Ez aldago Bilbo kanpoaldeko kuadrorik erakusketan?
Bai, lasai. Oraintxe bertan ja herrikoi bat adierazten duen margolan baten usai aztertzera goaz, Jose Arrueren Fiesta Popular izeneko kuadroa. 1906ko lana da, eta imagina dezagun jai batek zelako usai aska zezakeen, larre zabal batean, udagiro guzkitsuan, itsasoa ere ikusten da urrunean, maldaren azpia.
Bai, usaiari dagokionez, nik esango nuke denetik egon daitekela. Ez? Hor kuadronetan, hau da. Jendetza ikusten dugu, erromeriaz gozatuz.
Jendetza usaina, beraz, humanitate usaina.
Hoixe da, jendetza usaia, hain zuzen ere. Baina, bueno, claro, hauek ari dira disfrutatzen erromeria eguna pasatzen. Eta hori dela eta ikusten dugu hemen izkin batean, da, emakume bat, zukaldatzen, lurrean, esan behar dago, lurrean dagoela, zukaldatzen. Orduan, ez dakigu zehazki zer ari den zukaldatzen, baina sopa ematen du. Bai. Ogia ere ikusten dugu, orduan, bai, usai hori, ba, nabari izango da, justo inguruan dauden jendearen zat.
Bai, eta beko zu batean prestatzen, beraz, egur errearen usaina ziurazki hemen egongo zan. Edari, desente ere dago hemen, ez da?
Bai, bai. Hor daude batzuk eserita, mai batean, eta ardoa ematen du, bai, sagardo ere bai.
Animaliak ere bai, esaldi bat ere ikusten da, beraz, animali usaina, baina euren kaka usaina ere ziurazki.
Hoxe da, umeak ere, umetxikiak ere ikusten dira, hemen, egia esan, jaio berriak eta adinekoak, neska mutilak, ba, denetik ikusten dugu.
Dantza, izerdia.
Erretzen ari direla batzuk.
Bai, pipa usaina.
Pipa usaina ere bai. Uh-huh. Bai.
Eta belar zapalduaren usai hori ziurazki, ze, bueno, dantza dela eta jendetza dela eta, ze goxoa da usain hori, belar usaina.
Oso gozoa, oso gozoa. Uh-huh. Eta gainera ematen du, ba, udara edo udaberria edo udara eguraldi ona egiten duela, ba, bera seguraski baita ere ba, usai horik udaberriarenak edo udaraenak ere somatu daitezkela hemen.
Vanessa, haze soinu politak ez irudikatzen ditugu jendea festan, jendea elkarrekin, baina zoritxarrez giro baketsuak gutxi irauntzien, ez? Ze garaia hartako herritarrei 1936ko gerratokatu zitzaien.
Bai, eta Gerra Zibilaren usaia, bai pasako Welcome to the Basque site arte honetara ekarri nahi izan dugu, Bilbao eta pintura erakusketak garai latz horren margolan garrantzitsu bat duelako, eta aztertzen ari garen boladan Gerra Zibila aipatu beharra dagoelako.
Ezin ahaztu, Gerra Zibilak gogor astindu zuela Euskal Herria, Bilbo, Aurelio Artetaren triptiko dela gerra, daukagu orain aurrean, ze usai askatzen du triptiko honekana?
Bueno, batez ere hemen heriotza da protagonista, triptikoa da eta batez ere alboko kuadroetan ikusten dugu ba hildakoak, ez? Bai, ezkerrean ikusten dugu gazte bat fusil batekin eta hildakoen inguratutaz.
Mm-hmm. Polbora
ere bai. Bai.
Polbora, gero hegazkinak ere ikusten ditugu, beraz berriro kea.
Berriro kea da protagonista ere kuadro honetan, baita ere itsasontzien
tximiniak
ikusten ditugu eta kea, ketsuak.
Erbesteratzen ari den jendea itsasontzi horietara doa eta bueno, hemen ba, beldurra usaitzen da, ez dakite beldurrak edo penak, ansietateak usairen bate daukan, baina...
Noski, hemen itsasoia ez da aizialderako elementu bat edo gozatzeko elementu bat, baizik eta ies egiteko elementua.
Vanessa, eta amaitzeko, usaimenaren azterketa hauek egin duzunean, margolanetako pertsonaiek bizitza berreskuratu dute, lehen aipatu duzun podcast horretan bezala?
Bai, esango dizut, ez. Baina, bueno, aitortu behar dizut, esperientzia honek balio izan didala, aspaldi gogoratu gabe nituen usaiak berreskuratzeko, eta gero konturatzeko, ba, zein ondo bizigaren orain, behintzat usaiaren aldetik.
Ba, bai, egia da, eh? Vanessa, guri ere izugarri gustatu zaigu, bidaia hau, usaien bidez, bai. Zegia da, lortu duzula, inoiz lortzen ez den zerbait, dela, irratira usaiak ekartzea.
Bai, eta polita da, ez da?
Ba, bai.
Bueno, horregatik ekarri dizuet, posten naiz.
Ba, Vanessa, eskerrik asko eta horrengor arte, besarkada
bai,
bat!
Laestera arte, agur, besarkada bat!